în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Angigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi vom începe dezbaterea unei teme foarte importante din punctul meu de vedere, și anume patimile. Și aș intitula această serie de emisiuni principalele patimi și remediile lor. Am preluat o clasificare a patimilor și am putea să spunem că ele sunt un număr de 7: mândria și slava deșartă, iubirea de argint, desfrânarea, lăcomia, invidia, mânia și lenea. Am luat această clasificare pe care aș dori să o dezbatem în câteva emisiuni în Slujirea Aproapelui și vom începe emisiunea de astăzi cu tema mândria și slava deșartă. Celelalte 6 patimi, le vom dezbate în alte emisiuni în Slujirea Aproapelui. Dacă patimile trupești sunt mai ușor de înlăturat într-o trezvie și grijă permanentă față de mișcările sufletului nostru, și prin tăierea cauzelor lor externe, lupta împotriva slavei deșarte sau zadarnice și a mândriei este una cu mult mai dificil. Ele se nasc și cresc, chiar în sufletul nostru sunt întreținute și alimentate de filavtia noastră. Din această cauză, lupta cu ele înseamnă lupta cu noi înșine, cu răul căruia i-am făcut loc în sufletul nostru și pe care îl multiplicăm prin păcate și patimile noastre. Încercând să definească slava deșartă, Sfântul Maxim Mărturisitorul o consideră a fi abaterea de la scopul cel după Dumnezeu și îndreptare spre alt scop decât cel dumnezeiesc, fiindcă iubitorul de slavă deșartă este cel ce urmărește virtutea pentru slava sa, nu pentru a lui Dumnezeu, ci care plătește prin ostenerile sale laudele goale ale omenirii. Slava deșartă apare de obicei mai târziu spre vârsta maturității duhovnicești, după ce am dezrădăcinat patimile și înaintăm în lucrarea virtuților. Ea încearcă să se nască acolo unde există nevoință spre bine, acolo unde sunt prezente anumite daruri sau calități, fie trupești, fie sufletești sau duhovnicești, pe care însă cel mândru caută să le arate și să le impună. Există o slavă deșartă a începătorilor, dar există și o slavă deșartă întâlnită la cei sporiți duhovnicește. Aceștia din urmă, efectele acestei patimi sunt mult mai grave și devastatoare și izbucnesc mai ales după ce au biruit toate celelalte patimi, poate și ca un efect al acestei biruințe și eliberări de ele. Din această pricină, cuvântul Sfântul Ioan Casian spune că slava deșartă nu-și trage puterea de nicăieri altundeva decât din sporul de virtuți ale celui pe care îl asaltează. Mai mult decât atât, slava deșartă se asociază în această luptă împotriva patimilor, sprijinind virtuțile, se insinuează printre acestea, asemenea unui prieten fals și vicran care, sub aparenta unei atenții și iubiri desăvârșite, ne plănuiește mari căderi și răutăți. Insinuându-se în acestea, ea își consolidează și își sporește prezența și puterea până la lovitura finală. Există, dragi ascultători, o slavă deșartă de pe urma bunurilor sau darurilor materiale, a calităților sau însușirilor trupești, după cum există o altă datorată calităților intelectuale și spirituale. Unul se îngânfa prin frumusețea sa fizică, prin averile sale, altul cu darurile sale intelectuale, cu roadele ostenirilor sale duhovnicești, unul se mândrește cu lucrurile care se văd, altul cu cele tainice, spirituale și ascunse. Potrivit Sfântului Ioan Scărarul, slava deșartă înseamnă idolatrie, dar iubitorul de slavă este un închinător la idoli. Subiectul acestui cult fals este chiar el, cu părerile sale egoiste și supradimensionate despre sine. De aceea, lupta împotriva acestei patimi presupune zdrobirea acestui idol din sufletul nostru și închinarea în duh și în adevăr numai Dumnezeului celui viu. Dobărându-L pe Dumnezeu în lumea creată, iubitorul de slavă deșartă își înalță mintea sa pătimașă încetul cu încetul, propriul său cult, își edifică propriul său idol în care se regăsește pe sine și în care se contemplă pe sine. Fundamentul pe care a fost înălțat și creat cultul său este însă unul păcătos și de aceea slab. El nu există și nu rezistă decât datorită fantasmagoniilor sale, pentru că iubitorul de slavă deșartă nu reușește să-și impună cultul propriu nici măcar celor mai apropiați dintre semeni. Iubitorul de slavă zadarnică îi întoarce spatele și îl neagă pe Dumnezeu, iar dacă totuși îl concepe, îl crede nepudincios sau străin în comparație cu darurile sale. Negând sau ignorând pe Dumnezeu, cel mândru se crede autor al tuturor ostenirilor sale, proprietar unic al tuturor. Dumnezeu este izgonit sau cel mult considerat un martor neputincios și pasiv, apatic față de eforturile, înfrângerile sau biruințele lui răsunătoare. Când este vorba de înfrângeri, Dumnezeu este făcut indirect vinovat, principal pentru ele. Când este vorba de biruințe, el este trecut în plan secundar. Nici relațiile sale cu ceilalți nu sunt juste și nici dintre cele mai bune, pentru că sunt străbătute de dispreț și de desconsiderație. În urma lui, sună mereu ca un argint căzut pe piată pronumele personal eu. Numai el știe, numai el înțelege, numai el face. Ceilalți trebuie să aprecieze, să execute. Eu este pentru creație, tu sau voi pentru execuție. Își ascunde imperfecțiunile fizice, neputințele sufletești și nedeplinătățile morale în dosul unui accentuat complex de superioritate, în spatele unui amplificat cult al eului propriu. Atunci când auzim repetându-se frecvent cuvântul eu, chiar și când este vorba de o observație autocritică, este semn că acolo smerita cugetare nu se simte la ea acasă. Cuvinte precum cinste, demnitate, merit îi se cuvin doar lui și de aceea el nu știe să le rostească, ci doar să le audă. De la semenii săi, el trebuie să-și afle amplificate elogiile și aprecierile sale personale. El trebuie să prezinte pentru ei subiecte de fascinație, de încântare și de adorare și îi sunt prieteni doar în măsura în care îl ascultă extaziat și îi confirmă cel puțin aceeași scară părerile proprii. Numai el întreabă și tot numai el răspunde. El le știe și le explică pe toate cu un spirit de contradicție care pune albului negru și negrului alb. El crede, îi îmbogățește pe toți din imaginația sa. De aceea nu poate primi niciun fel de observație, ci doar adorație. Nu acceptă corecție, ci doar laudă, în măsura în care nu sunt fascinați de acest comportament al său, ceilalți sunt catalogați drept invidioși și incapabili nu doar să se ridice la înălțimea sa, dar nici măcar să o gândească. Există deci o mândrie a începătorilor, după cum există și una a celor înaintați duhovnicește. Alteori, Sfinții Părinți numesc mândria începătorilor mândria cărnii sau a trupului, iar pe cea a celor înaintați duhovnicește, trufie duhovnicească. Cea din tâi lovește în principal în noi înșine, în virtuțile noastre, așa nedepline cum sunt ele, cea duhovnicească îl tăgăduiește și se împotrivește lui Dumnezeu, izvorul cărui bine. Mult mai periculoasă este însă mândria duhovnicească. Acest gen de trufie, spune Sfântul Ioan Casian, nu-i cunoscut și încercat de mulți, fiindcă nici prea mulți nu se ostenesc să atingă o desăvârșită curăție a inimii, ca să poată ajunge la treapta unor asemenea lupte și nici nu-i asigurată vreo purificare de viciile expuse în cărții de mai înainte, a căror natură și remedii le-am prezentat acolo. Trufia spirituală, deci, îi atacă de regulă numai pe aceia care, biruind viciile de mai înainte, se află acum așezați aproape de culmea virtuților, fiindcă vicleanul vrăjmaș n-a putut să spună, prin alungarea trupului, încearcă să-i doboare, prăbușindu-i spiritual. Cu ajutorul acestei trufii, îi despoie de toate meritele slujirii, de înainte câștigată cu multă trudă. Însă pe noi, ce încă stăpâniți de patim pământești, nu ne consideră nici de cum demn de a ne supune la astfel de ispite, ci se surpă într-o trufie, ca să spun așa, mai grosolană decât aceea a cărnii, așa cum ne spune, iată, Sfântul Ioan Casian. Ava Dorotei vorbește și despre alte forme de mândrie, una milenească a celor din lume și una călugărească a celor ce au părăsit lumea și au consacrat toate eforturile lor urmării lui Dumnezeu pe calea lepădării de sine și a dobândirii virtuților. Mândria cea milenească sau lumească se manifestă atunci când cineva se mândrește împotriva aproapelui, ca mai bogat sau ca mai frumos decât acela sau ca mai bine îmbrăcat, ca de nea mai bun. Alteori, aceasta e forma unei încrederi sau trufii datorată darurilor naturale, un glas frumos, o voce plăcută, blândețe, milă și altele. Mândria călugărească însă se arată ca urmare a privegherilor lungi, a posturilor aspre, a evlavii, a bunei virtuți sau a sârguinței în cele duhovnicești. Dacă nu reușește să-l ispitească pe nevoitor cu vicleniile cărnii, prima patimă aceasta, își schimbă haina și masca și sub haina virtuților încearcă din nou ca un dușman cu multe chipuri să-l dărâme și să-l sugrume pe învingător. Caută să-l ademenească și să aprecieze singur eforturile sale spirituale. Dacă nu a putut să-l tărască în robia trupului, îl face să se înalțe ca unul ce a reușit să-l stăpânească și l-a făcut slujitor virtuților. Ultima din aceste patimi generale este cea a mândriei. Tiran crud care surpă și nimicește din temeliile sale întreaga cetate a virtuților. Monstru foarte crud și mai mare decât păcatele de mai înainte, care îi pierde cu o mușcătură cumplită îndeosebi pe cei desăvârciți și ajunși aproape de ultima treaptă a virtuților. Veninul acestuia este foarte primejdios și atacă până la distrugere sufletul atât de încercat și de ostenit de nevoințele ascetice. Deși e trecută, ultima în catalogul patimilor, mândria este prima prin origine și timp, constituind începutul tuturor păcatelor și a crimelor. Această vechime și experiența ei în lucrare de suruparea sufletului nostru o face să fie extrem de periculoasă. Răul sau boala trufii, ca o patimă generalizată, cronicizată, nu se împacă să vatăme un singur mădural sau o parte a lui, ci prăvălește întregul corp într-o distrugere totală și tocmai pe cei așezați pe culmea cea mai înaltă a virtuților, se silește să-i doboare și să-i zdrobească într-o grea prăbușire. Orice păcat sau patimă își fixează un obiectiv sau un scop principal și odată atins acesta, se aruncă asupra lui și se confundă total în el. Se oprește și rămâne în granițele hotarelor lui. Patima mândriei însă nu se mulțumește niciodată să aducă doar o stricăciune, oricât de mare ar fi ea, ci urmărește să provoace un dezastru de plin, să ne piardă total. Nu se simte satisfăcută decât parțial atunci când a reușit să uzurupe și să ne risipească doar o virtute. Adevărata ei împlinire este atunci când ne-a distrus toate ostenirile noastre, când ne-a făcut să pierdem toate virtutele și am căzut din nou pradă răului, diavolului și patimilor. Ea nu se mulțumește așa cum o fac celelalte patimi, să distrugă doar virtutea opusă ei, ci rupe și împrăște întregul lanț sfânt al virtuților. Nu se simte satisfăcută doar să atace și să lovească sfânta smerită cugetare, virtute care îi se opune cel mai tare, ci încearcă să distrugă toate virtutele și faptele bune. Mai mult decât atât, mândria ca și slavă de șartru nu este doar un adversar al omului, ci al lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Casian exclamă cu privire la răutatea acestui duh că de mare este răul trufiei dacă are drept adversar nu vreun înger, nici alte virtuți opuse, ci chiar pe Dumnezeu. Celelalte vicii se îndreaptă numai asupra celor ce le practică sau asupra celor ce îi susțin, adică para se abate doar împotriva oamenilor, pe când acesta vizează în mod propriu pe Dumnezeu și de aceea merită să-l aibă în special pe el potrivnic. Când patimile își încetează lucrarea, fie pentru că se ascund pricinilor lor, fie pentru că se îndepărtează, iată că în acestea se strecoară mândria. Mândria este tăgăduitoarea lui Dumnezeu, născocirea dracilor, disprețuirea oamenilor, maica osândirii, nepoata laudelor, semnul nerodniciei, zgonirea ajutorului Dumnezeu, înainte mergătoare ieșiri din minți, pricinitoarea căderilor, pricina luării în stăpânire, izvorul al mâniei, ușa fățărnicii, cauza nemilosivirii, păzitoarea păcatelor, contabila marnică, judecătoarea oamenilor, potrivnica lui Dumnezeu, rădăcina hulei. Mândria este sărăcia cea mai de pe urma sufletului ce își înlocește bogăția și socotește întunericul lumină. Nu numai că nu îngăduie necurată o înaintare, ci și aruncă de la înălțime pe cel stăpânit de ea. Începutul mândriei e sfârșitul slavei deșarte. Mijlocul ei este disprețuirea aproapelui, vestirea nerușinată osenilor proprii, lauda de sine în inimă, ura mustrării. Iar sfârșitul ei este tăgăduirea ajutorului Dumnezeu, fărire cu râvna sa, nărav drăcesc. Lupta împotriva acestor patimi este deosebit de dificilă și durează o viață întreagă, pentru că, precum am văzut, mai mari sunt căderile de pe urmă decât cele de la început și mai grea este căderea celui înalt duhovnicește decât a celui ce abia pășește în viața duhovnicească și se mândrește cu călcătura sa sigură asupra răului. A lupta împotriva slavei deșarte și a mândrii înseamnă a lupta pentru dobândirea virtuții smerenii. Înseamnă a ne vedea așa cum suntem de fapt în fața lui Dumnezeu, slăbiți de obișnuința păcatului și oseniți de lucrarea patimilor, dar îndreptați permanent spre izbăvirea din această robie, prin pocăință și cerând neîncetat ajutorul Dumnezeu pentru a putea duce la bun sfârșit această luptă bună și duhovnicească, pentru a putea încheia cu biruință călătoria pe mare învolburată acestei vieți, având aprinsă nădejdea dobândirii răsplății pentru toate aceste nevoințe, unirea cu Dumnezeu prin smerenie și rugăciunea în dragoste și în lumina cea neapropiată. Ca să ajungem să ne liberăm de ea, părinții ne sfătuiesc că nu facem binele căutând slavă de la oameni, căci așa ne ostenim degeaba în dobândirea virtuților fără să luăm vreo răsplată. Trebuie să lepădăm de la început gândul de laudă care ne vine în inimă, să facem rugăciuni dese, să punem pe seama lui Dumnezeu tot ceea ce am săvârșit bun, că ce lucrează noi și ca să voim și ca să săvârșim după a lui bunăvoință. Să încercăm să facem bine nascuns, să ne disprețuim, să nu ne disprețuim pe noi înaintea lui Dumnezeu, să suportăm ocările, necinstirile, într-un cuvânt să disprețuim slava aceasta mincinoasă, deșartă, primejdioasă a lumii și să căutăm slava cea adevărată, slava lui Dumnezeu. Ceea ce facem, să nu facem de dragul slavei de la oameni, jignind astfel pe Dumnezeu, ci să-ți facem de dragul Lui, mai ales că de la El luăm adevărata răsplată. Cum puteți scăpa de mândrie? Foarte simplu, prin păzirea inimii noastre, mai ales după ce am dobândit o virtute, să spunem ca și apostolul: nu eu, ci darul lui Dumnezeu care reiese în mine. Pentru că fără harul Domnului Hristos nu putem atinge de săvârșirea. Să punem deci pe seama Lui virtuțile noastre, să ne rugăm săruitor cu inima zdrobită, să nu disprețuim pe nimeni, să ne defăimăm pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu, să citim despre multe nevoințe ale sfinților, să primim necazurile care ne vin asupra noastră, să ne aducem aminte de moarte, să încercăm să ne autoevaluăm în modul cel mai sincer, cunoscându-ne astfel neputințele și lipsurile, să înțelegem că, săvârșind o faptă bună și mândrindu-ne cu ea, o reducem la nimic și păcătuim înaintea seminului și a lui Dumnezeu. Să cugetăm îndelung la pilda de smerenie a Mântuitorului și a tuturor sfinților, să răbdăm necinstea, să medităm la faptul că cei care se lasă covârșiți de ea nu se pot pocăi, să fugim de laude și să ocolim tot ceea ce ne-ar putea da prilej de mândrie și să ne cofundăm în smerenie. Căci din smerenie nu putem cădea, așa cum aflăm din frumoase lucrări ale sfinților. Mândria apare fie sub forma vanității autoestimației, cum o numește Adler, reprezentând o supravalorizare personală ce se vrea a fi unanim recunoscută sau ca orgoliu ce constituie, după Jean-Claude Rachet, o hipertrofiere a eului, ce are drept cauză iubirea de sine sau filavzia, cum o numesc Sfinții Părinți, egoismul în limbaj uzual, ce în patologie îmbracă fie forma narcisismului definit de Freud, fie forma unei nevroze de tip isteric sau unor psihoze paranoice, megalomania, spre exemplu. O cale de vindecare ar fi trecerea de la starea de egoism la aceea de altruism, de la un stil de viață egocentric bazat pe valorile sinelui, având ca deviză expresia merit să trăiesc, la un stil de viață teocentric bazat pe valorile creștine, pe valorile umanității, universalității, bazat pe afirmația merită să trăiesc. Renunțarea la egoism, expresia vidului interior după Pușkin, cu cât omul este mai gol, cu atât este mai plin de el însuși. Se face prin punerea întregii ființe în folosul semenilor în special, în folosul umanității în general. Iată, dragi ascultători, o trecere în revistă a ceea ce înseamnă tratarea ortodoxă a mândriei și a slavei de șarte. Așa cum spuneam, vom trata în emisiunile viitoare și alte teme și vom continua cu iubirea de argint. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, dragi ascultători, Părintele Daniel Săvescu vă spune Doamne ajută și nu uitați să rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.